Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nekilnojamo turto sandorių skaičius ir rekordinės kainos ekspertus verčia vėl svarstyti apie nekilnojamo turto burbulą. Pirkėjai išluoja viską, kas pakliūna po ranka, panašu, kad tautiečiai santaupas leidžia pirkdami butus, namus, kotedžus. Kuo gali baigtis besiformuojantis nekilnojamo turto burbulas? Ar čia iš tikrųjų jau formuojasi burbulas, ar čia tik tai tam tikras paaštrėjimas ir nėra tokios sisteminės tendencijos burbului? Apie tai šiandien pasišnekėsime. Arvydas Savulis, Haner vadovas, šiandien pas mūsų studijoje. Sveiki, Arvydai.
Labą rytą.
Ir Mindaugas Statulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas, telefonu. Sveiki, Mindaugai.
Labą rytą.
Tai, Arvydai, pradėkime nuo jūsų. Jūs ir statot, ir parduodat. Tai, kaip suprantu, jums virusas nesmarkiai pakenkė jūs, ar kaip?
Na, iš tikrųjų, tai virusas pavasarį buvo labai didelį įtaką padaręs. Nes balandžio mėnesį pardavimai buvo nuliniai ar netgi minusiniai. Ta prasme, kad kovo 16, kai buvo paskeltas pirmas karantinas, tai pardavimai rinkoje sustojo taip panašiai kaip išjungti elektrą ir kambarį pasidarė staiga tamsu. Ir čia turbūt visi
to... Buvo panikos tokiu metu?
Šiek tiek, aš negaliu pasakyti, kad jinai buvo labai tokia didelė, bet pasimetimo buvo, nes tie 19 metai, praeitį metai buvo labai geri ir rekordiniai, ten ėjo tiesiog pardavimai, nespėjom statyti tų būtų ir staiga viskas sustoja, bet taip sustoja, kad jau visiškai sustoja. Pavyzdžiui, balandį mes neturėjom pardavimų, mes turėjom minusinius pardavimus, tai yra, kad nebuvo pardavimų, o buvo nutraukimai. Ir aišku, kad yra tam tikras...
Praktiškai jūs jau buvote iš to, jau susidėlioja biudžetus, turbūt iš to, kiek žmonių nupirks butus, jau matėte pajamas, pelnus ir staiga paaiškėjo, kad visi jau nebenori pirkti, ar ne?
Gal ne visai taip, bet mes iš tikrųjų parduodam daug butų ir praeitais metais buvom pardavę virš 500 butų Vilniuje. Ir tiesiog viską planuoja į priekį, nes nekilnojamo turto verslas yra labai inertiškas ir čia nėra taip, kad kai bulkutės iškepiai atsikėlęs anksti iš ryto ir jau 9-10 valandą jos būna parduotos. Tai procesas užtrunka ilgai, 1,5-2 metus ir viskam reikia ruoštis, planuoti ir tada labai daug nežinomybės atsiranda, ką toliau daryti, ar čia tęsti planavimą, ar tęsti projektavimą, ar sustabdyti viską. Nes iš tikrųjų tada buvo labai, taip sakant, daug nežinomų. Šiandien situacija yra visiškai kitokia ir pandemija yra gal čia turbūt 10 ar 20 kartų stipresnė poveikį daro rinkai. Nes iš tikrųjų tiek susirgimų skaičius, tiek mirčių atvejų skaičius yra kelis kartus ar net 10 kartų didesnis. Ir atrodo turėtų daryti didesnį poveikį, bet... Ką mes matome rinkoje, tai kol kas tokios reakcijos, kuri buvo kovo mėnesį ir balandžio mėnesį, jos rinkoje nėra. Mes turėjom dabar rudenį pakankamai gerus pardavimus ir netgi vėlgi spalio mėnesį buvo Vilniuje parduota daugiau kaip 600 būtų, tai tokio pardavimų skaičiaus nėra buvę 2 metus.
Rugsėjį ir spalį fiksuoti rekordiniai būsto pirkimo pardavimų sandorių skaičiai. Sakoma, kad čia ekspertų duomenimis nekilnojamo turto sandorių 19% daugiau nei pernai, tai penktadaliu. 19% tai yra vis dėlto nemažai šiaip jau. Ką jūsų grafikai yra?
Grafikas yra labai čia įspūdingas, gal negaliu parodyti.
Kodėl galit, atrodykit į kamerą tą
į
tą.
Aš paieškosiu. Tai iš tikrųjų, pradedant nuo rugsėjo mėnesio, rugsėjai, spalis, lapkritis buvo pardavimai didesni nei praeitais metais. O reikėtų pažymėti, kad praeitį metai buvo rekordiniai. Tai reiškia, kad mes turėjom rudenį didesnius pardavimus negu, tais geriausiais praeitais metais. Ir dabar, čia atsiranda tokių, kaip ir jūs sakėte, ar čia burbulas, ar kas nors formuojasi panašaus, bet norėčiau tiesiog galbūt tiksliau pasakyti, kad nekilnojamo turto burbulo pirmas požymis tai yra kainų augimas. Ir jeigu nėra kainų augimo, tai vadinti tą reiškinį, tą aktyvumą rinkoje nekilnojamo turto burbulo būtų gal ne visai tikslu.
Ir... Čia ekonomistai taip sako, kai kurie prognozuoja čia rinkos tendencijas apie tą burbulą besiformuoti. Tai, o vis dėlto kainos nekyla dėl to, kad masiškai perka? Jau.
Tai va tas ir yra. Esmė yra ta, kad rinkoje kainos kyla tada, kai paklausa būna ženkliai didesnė negu pasiūla. Ir šiandienai kol kas rinka yra subalansuota. Ir aš turiu, mes kiekvieną mėnesį nuimam duomenis iš rinkos ir aš galiu pasakyti, kad lapkričio mėnesį jau mes turėjom pasiūlos didėjimą rinkoje, nors jeigu pasižiūrėti nuo gegužės mėnesio, pasiūla rinkoje po truputį visą laiką mažėjo ir buvo galima daryti tam tikras prielaidas, kad gali būti, jeigu taip toliau tęsis, gali būti toks kainų didėjimas. Bet mes jau kol kas nepastebim, nes pasiūla vis tik ateina dabar ir matomai, kad jinai aukšta pasiūla. Nes tiesiog buvo keli mėnesiai, kai investuotojai, vystytojai buvo pristabdę šiek tiek, buvo pakankamai daug nežinomybės. Dabar visi atgal sugrįžta į rinką, statybos atsigauna ir bent jau gyvenamo sektoriaus statybos atsigauna ir daryti kažkokių tai tokių išvadų, kad rinkoje gali formuotis burbulas, tai jeigu jūs minėjote ekonomistus, labai norėčiau su jais padiskutuoti, va čia tiesiai vienas prieš vieną šitoj studijoje. O mano nuomonė, tai burbulas formuojasi tada ir jie puikiai žino, kai yra kainų augimas daugiau kaip dviženklių skaičiumi. Vilniuje paskutinius 3 metus kainų augimas buvo pakankamai nuosaikus, maždaug 5% per metus. Ir tai negalima jokių būdų sakyti, kad tai yra burbulas. Aišku, yra tam tikrų aplinkybių, prie kurių gali susiformuoti tas burbulas, mes čia galim padiskutuoti.
Tai mes pakalbėsim dar apie tai. Ačiū Arvidai, kol kas Mindaugas Tutlevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas. Ką jūs manote, Mindaugai, kaip jums atrodo tendencijos ir visi tie momentai masinio, nežinau, kiek čia tų masiškumų reikėtų pavadinti, šlojimo visko, kas yra įperkama, perkama arba nuperkama. Ten buvo pasnei pranešimai ir iš Palangos, kad ten visi investuoja, kas gali, ir ten už kainas perka, kurios kartais atrodo nelabai adekvačios, bet vis tiek perka.
Na taip, papildant tai, kas buvo pasakyta pradžioje, matyt, reikia pažymėti, kad metai tikrai yra labai, labai įdomus, labai sunkiai nuspėjami. Jeigu kas būtų pasakęs pavasarį, kai visa rinka sustojo, kad mes turėsime tokį aktyvų rudenį ir tokius, sakyčiau, gana pozityvius ir rezultatyvius visus metus, nes panašu, kad jeigu gruodžio mėnesį tempas išliks panašus bent jau lapkričio mėnesio pirkimus, tai bent jau Vilniuje peržengsim 5000 parduotų būtų ribą ir turėsime tai, ką prognozavome metų pradžioje labai, labai artimus tam skaičius, tai tikrai ta pandemija, sakykim, tie lūkesčiai šiek tiek sumažėjo, jie nesugriovė visos ekonomikos, nesugriovė nekilnojimo turto rinkose, bent jau apie būsto rinką kalbant, aišku, yra kiti sektoriai, apie kurios gal šiandien tiek daug nesiplėsim, bet tos kompanijos, kurios investuoja plačiau, kurios investuoja ir į svetingumo projektus, kurios valdo viešbučius, tai žinoma, jom tenka kažkaip tai sunkesni laikai. Bet ką reiktų pažymėti, jeigu atsispiriant nuo šios dienos temos apie burbulą, tai dar viena labai svarbi dedamoji yra atlyginimo dinamika, nes vien tai, kad auga būstas, būsto kainos dviženkliais skaičiais, tai dar nėra visiškai burbulo vienintelis rodiklis, reikia žiūrėti, kiekgi tas būstas yra įperkamas. Ir jeigu jis tampa labai neįperkamas, tai tuomet galima kalbėti, kad kainos pabėgo ir atitrūko nuo realybės. Tai reiktų pasižiūrėti, štai šio ryto net pasitikrinau duomenis statistikos departamento, tai per metus vidutinis atlyginimo augimas yra arti 10% bruto atlyginimo augimas. Didmestyje jis yra galbūt arti vidurkio, kai kuris netgi yra aukštesnis, kalbant apie regioninius miestus. Tai matom, kad jeigu, tarkim, vidutinis būstas brango, taip analitikų vertinimo apie 4,5% lyginant nuo praeitų metų lapkričio iki šių metų lapkričio, tai atlyginimai augo dvigubai tiek, reiškia, perkamumas tikrai, na, tikrai nesumažėjo. Tai čia turbūt irgi labai svarbu. Taip pat reiktų pažymėti apie turbūt diversifikaciją mūsų būsto rinkos, nes labai ilgai pastarosius kelis metus kalbėjom daugiausiai apie Vilniaus rinką. Vilnius buvo Kauno atsigavimas, na, lyg ir Klaipėda, bet labai matėm šios metus, kaip aktyvi rinka buvo kurortuose. Pajūryje, kurortinėse miestuose tikrai, kaip ir jūs sakėt, Raigardai, buvo momentų, kai buvo šluojama viskas tiesiog. Kas
o dėl ko galima buvo kurortuose pirkti butus, ką žmonės suprato, kad pandemija čia ilgam ir dabar atostogauti reikės tik tai Lietuvos kurortuose? Ir kaip
jo, kelios priežastys. Taip, viena iš jų yra tai, kad žmonės negalėjo išvykti, bet, na, tarkim, šeimos, kurios buvo įpratę keliauti su vaikais, jiem reikėjo, na, platesnių erdvių, ta prasme, žalesnių plotų ir tas poilsis prie jūros, nors ir šaltos jūros mūsų, jisai atstoja tą galimybę išvykti, kurios nebuvo, tai viena iš priežasčių, žmonės nekeliavo, žmonės tikrai turi istoriškai daug šitų sukaupę santaupų ir nusprendė.
Žmonės panašus į Hollywood aktorius, reikia nekilnojimo turto kur nors Malibu, papatostogaut, nuvažiavau, nusipirkau, ką ten nuomotis.
Tai buvo momentas, kai mūsų, na, laikas, kai mūsų nekilnojamas turtas pajūryje konkuravo su Ispanijos, su Bulgarijos ir Gruzijos, ir čia nekilnojamais turtais čia įvairių jų buvo pasiūlymas, žmonės tuo metu gundydavosi, nes tikrai skrydžiai buvo pigus, paprasti ir buvo labai lengva nuskristi porą valandų ir tu jau prie šiltos jūros. Dabar tas galimybės apribotas ir turbūt kitais metais, na, tik pamažu įsibėgės, sugrįšim turbūt į 22-ais įprastą savo gyvenimo ritmą, kai būsim daugumą pasiskiepę. Tai štai, tai tokios pagrindinės priežastys. Ir kaip ir minėjau, žmonės turėjo istoriškai daug santaupų, norėjo pinigus įdarbinti ir suprato, kad turtas, bent jau Lietuvos pajūryje, kurortinėse miestuose, kadangi jo pasiūlos tikrai nėra daug, naujos pasiūlos neatsiranda daug, jisai bus likvidus. Ir nusipirkę dabar, net ir iš jo vertės prieaugio, žmonės galės ateityje uždirbti.
Gerai, dėkui Mindaugui, kol kas padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kuo gali baigtis toks būtų šluojimas, dabar jau reikia perdaryti čia antraštę bazinę, kuri buvo sugalvota, iš pradžių buvo kalbėta apie tai, kuo gali baigtis nekilnojamo turto burbulas, bet mes čia su braiškinomės, kad vis dėlto kol kas algos auga greičiau negu auga būsto kainos, tai būsto kainos iki 5% kilimas buvo, o algų kilimas 10% maždaug. Tai vienasi dar kalbėti, kol kainos nenušaliavo ir tapo neįperkomis, kaip sakė Mindaugas, arba nekyla dviženklių skaičių, kalbėti apie burbulą turbūt tokį smarkų nevertą. Na, jūs sakote, gal pasiginčit su ekonomistais, tai kada nors gal ir pasiginčysim, pasižiūrėsim į tendencijas, dar gal anksti čia apie tai kalbėt. Bet vis dėlto svarstyti apie tai, ką visą tai reiškia, kai ką vat išryškino jūsų akimis pandemija mūsų tautiečių, reiškia, piniginėse, sakykim taip. Ar tai kažkokius, nežinau, kai kas sako, ekspertai nekilnojamo turto, kad tie dideli pardavimai galėjo būti grinai techninis toks dalykas, dėl to, kad pavasarį žmonės, kurie norėjo pirkti, jie sustabdė, paskui pasikeitus ten lūkesčiams ir įsitikinus, kad niekas čia nesustoja, nemirė ir taip toliau algas moka, kaip moka, ir jos net kyla, staiga visi rudeniop pradėjo vėl investuoti. Tai galėjo techninis dalykas būti.
Tai yra
santaupų klausimas
daryti. Vienas dalykas, tai yra suspaustos spyruoklės principas, apie kurį jūs kalbate. Tai yra tie, kurie buvo sustoję kovo, balandžio ir gal dalinai gegužės mėnesiais. Tai jie tiesiog pamatė, kad nėra nieko čia labai tragiško ir baisaus. Ir tiesiog tada pratęsė savo paieškas ir galimybės įsigysti būstą. Kita dalis visada yra būsto pirkėjų, tai yra žmonės investuojantys į būstą. Tos investicijos gali būti tiek, na, sakykime, Vilniuje, tiek gali ir pajūryje būti.
Tokie mikroverslininkai.
Tai, na, sakykime, matot, yra statistika, kuri pasako, kad privatus asmenys Lietuvos bankuose laiko daugiau kaip 16 milijardų eurų indėlių.
Ir 15 iš jų jūs?
Ne. Ir dar įdomesnė statistika rodo, kad šiais metais indėlių augimo dinamika yra beveik du kartus didesnė nei praeitais metais, nes per paskutinį dešimtmetį kiekvienais metais indėlių padaugėdavo maždaug po 1 milijardą. Per šiuos metus tas skaičius, na, dar metai neužsibaigė, bet jis tikrai jau šiai dienai žinoma, kad sukaupta daugiau kaip 1,5 milijardo vien per metus. Tai reiškia, žmonės tiesiog neišleido tų pinigų kelionėm, neišleido visokiam kitiem pirkiniam, jų susikaupė ir kai bendram kontekste kalbama apie tai, kad į rinką bus išleista labai daug pinigų, tai daro ir Amerika, tai daro ir Europos Sąjunga ir tai yra daroma tam, kad sušvelninti pandemijos ir koronaviruso pasekmes tiek verslui, tiek gyventojams. Tai akivaizdu, kad žmonės supranta, kuo daugiau pinigų bus išleista į rinką, tuo didesnė tikimybė infliacijos augimui. Ir jeigu tie pinigai šiandien 16 milijardų guli sąskaitoje, tai jie po metų tiesiog, na, gali kažkiek nuvertėti. Ir ne vienas žmogus turbūt nenori, kad jo santaupos, jo uždirbti pinigai prarastų vertę arba bent kažkiek tai nuvertėtų. Ir pats paprasčiausias kelias, ką daro daugelis, tai yra įsigyja nekilnojamą turtą.
Ir visi supranta. O čia gera investicija, vat vis tiek, ką jūsų rodo, aš bandau suprasti, reiškia vis dėlto, vat šitos investicijos, taip, ekonomistai visi iš principo sutinka, kad Lietuvoje dar yra vienas kelias investuoti į vertybinius popierius toksai sąlyginai, o visos kitos investicijos yra didelės, na, labai didelės gražos neduoda. Nekilnojamas turtas duoda didelę gražą, bet kai visi apie tai žino, kai visi turi 16 milijardų ir dar daugiau, ir kai pradedamas tas, na, rinkos prisotinimas pakankamas, tai ar bei verta paskui, nu vis tiek, kaip sakyt,
kažkada prieisio,
klondaiko rinka. Tokio amžino Eldorado nebūna turbūt.
Tai be abejo, kad rinka kažkada pasieks tokią ribą, kaip prisisotins ir tas poreikis būsto nuomos, jis akivaizdu, kad na, gali sumažėti ir aišku, kad nu, tam tikros rizikos yra. Bet iš kitos pusės, jeigu žiūrim, vat, kiek nekilnojamo turto kainos augo per paskutinius, sakykim, ten ar 3 metus, ar 10 metų, tai jos stabiliai auga ir net jeigu tas turtas nebus išnuomotas, tai jeigu jis yra geroj vietoj, jeigu jis na, geros tinkamos kokybės, tai visada jį gali parduoti, na, sakykim, po 3 ar po 5 metų ir net po 10 metų gali jį parduoti.
Ir net jeigu jis atsilieka nuo atlyginimo augimo, sąlyginai vis tiek jisai auga turto vertė, bet kokia atveju. Taip, jeigu tai, tu nusipirkai ten už 100 tūkstančių, tai 5% jeigu paauga, tai kiekvienais po 3 metų tu vis tiek parduosi.
Po 3 metų jis jau kainuos ne 100 tūkstančių, o gal 115 tūkstančių ir tai yra geriau nei laikyti pinigus tiesiog sąskaitoje, nes už tuos pačius pinigus, na, statistika rodo, kad bus galima nupirkti mažiau, o ne daugiau. Tai aišku, kad nebūtina tą visiems daryti ir nebūtina pulti ir dabar pirkti nekilnojamą turtą, bet mes negalim sustabdyti tų tendencijų, kurios yra rinkoje, nes investuoti į akcijas yra ženkliai rizikingiau. Čia žmonės, jeigu pasižiūrėti ilgoje distancijoje, tai investicijų grąža į akcijas ir nekilnojamą turtą yra labai panaši, bet jeigu pasižiūrėti tą, kiek akcijų vertė kinta, kiek krenta, tai jis sugadina daugam ten ir nervų, ir gyvenimo, ir vieni išlošia, kiti pralošia. Ir dėl to žmonės pasirenka tokį stabilesnį, kur mažesnį svyravimai. Jie rečiau būna, jie be abejo reiktų neužmiršti, kad...
Na, be, išlaidų tam irgi turi nekilnojamo turto, dabar ypatingai prie buvusios valdžios dar pakėlė nekilnojamo turto mokesčius, tai jeigu ten turi 3 butus nusipirkęs, tai turi, nu, ne tai, kad pakėlė, bet nuleido kartelę iki 150 tūkstančių, tai dabar jau reikia susimokėti nekilnojamo turto mokesčius, kas daugiau turi, dabar reikia nuo kiekvieno nuomojamo būto pirkti verslo liudijimą, bizniukas, kaip sakyti, nebe toks jau pelningas darosi nuomos.
Na, žinot, tai reikėtų tik tai ir pripažinti ir susitaikyti su tuo, kad nekilnojamo turto mokestis anksčiau ir vėliau jisai bus. Tiesiog, na, ne viena politinė valdžia nedrįsta to padaryti, nors Lietuvai jau buvo daugybę kartų rekomenduota taikyti nekilnojamo turto mokestį. Vis kol kas Lietuva išsisuka ir vis atideda tai kitai kadencijai. Tai aš nemanau, kad jis yra išvengiamas, manau, kad jis yra neišvengiamas, jis anksčiau ar vėliau bus. Bet vis tiek, kai pradė analizuoti alternatyvas, o ką tu gali daryti su pinigais, tai ne tiek tų daug alternatyvų ir yra. Iš kitos pusės reikia pažymėti, kad Vilnius dabar šiuo metu yra unikalus Europoje miestas, nes čia gaunant vidutinį atlyginimą, kuris šiuo metu Vilniuje yra truputį mažiau nei 1000 eurų, galima nusipirkti vidutinį maždaug ten 2 kambarių butą, o apie 45 kvadratinių metrų butą miesto centre. Tai yra nerasit nei vienos Europos sostinės, kur galima gaunant vidutinį atlyginimą mažiau nei 1000 eurų įsigyti butą.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kalbame apie nekilnojamo turto kainas, apie dabar suaktyvėjusius pirkimus, apie tai, kas čia gali kaip toliau vystytis nekilnojamo turto rinką. Arvydas Saulis, Haner vadovas, ir Mindaugas Tulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas. Tai Mindaugai, tęsiant mūsų čia bandymus suprasti, vis dėlto nekilnojamo turto rinką jį gali taip prisisotinti, kad viskas sustos. Nu, aš netėjau, kad kaip nors kad kažkada tai kaip Singapūrė ten Li Kvan Ju premjeras sugalvojo, kad reikia visiems darbininkams pastatyti butus ir ten 80% darbininkų statė ir pastatė. Paskui ten net Margaret Thatcher pasižiūrėjo tą socialistinį modelį ir kažką panašaus bandė daryti. Tai kad taip, man atrodo, kad daugiau vis tiek bus 50-50, vis tiek Vilnius, nu, aš čia kalbu gal apie sostinę, apskritai apie visą Lietuvos nekilnojamo turto rinką, man sunku kažką pasakyti. Vis tiek judėjimas vyksta, jaunimas, jisai kažkaip, nežinau, kiek jisai nori prisirišti prie nekilnojamo turto pirkimo iš principo. Ir vat kaip tas gali atrodyti, nes, kaip sakėme, santaupų yra, kodėlgi nenusipirkus. Ir tos tendencijos, kaip pirkimo Palangoje, kurortiniuose miestuose, kai nu, mes čia per Petraukus Arvydą aptarnėjom, kad nu, tikrai keistas požiūris, iš tikrųjų, ar pandemija čia tęsis, o ką daryti su to būtų Palangoje, sakykime, žiemą, rūdienį, pavasarį, kai pats ten nevažiuoji, negyveni. To, rodo truputėlį tokias nu, pasiutimo tendencijas. Tai vat kaip gali viskas čia susidėlioti toj šachmatų lentoje?
Na taip, jeigu žiūrėti, kad staiga pradėtų neaukti gyventojų skaičius, staiga stotų visa migracija tiek lokali, tiek tarptautinė, tai tada galėtume kalbėti apie tai, kad rinka sotinasi, būstas statomos sandėlis, na, kardinaliai plečiasi, auga ir tada, aišku, būtų visiškai kiti procesai, kalbėtume turbūt apie išpardavimus nekilnojamam turte ir panašiai, bet tai tikrai to planuoti negalim ir to, manau, kad to tikrai nebus, nes tą lemia kelios priežastys. Tai kaip ir minėjau, pirmiausia yra migracija, pirmiausia yra vietinė migracija, tai yra žmonės viduje Lietuvos juda ir juda į didmiesčius ir dabartinė pandemija šie metai netgi parodė, kad tam tikrais atvejais tai akceleravo tą žmonių judėjimą, nes pavyzdžiui, Vilniuje vidutiniškai apie 1000 gyventojų persikėlė kas mėnesį. Tai yra, turėsim na, daugiau negu 10 tūkstančių naujų žmonių, kurie registruojasi ir kuriasi Vilniuje. Gal šiek tiek lėtesni tempai Kaune, Klaipėdoje taip pat tai vyksta lėčiau, bet tendencija yra tokia. Tai na, poreikis būstui naujam tikrai išliks, plus žmonės nori atsinaujinti.
Bet tai vis tiek Lietuvėje jie kaip? Jie kiekvienas nori turėti po būtą, ar kaip yra? Kaip kiekvienam žmogui po automobilį? Taip yra.
Po tris.
Po tris nori turėti.
Yra kas ir penkis turi, tai jokaujant. Taip, na, žmonės nori gerinti savo būsto sąlygas. Na, dabartinė pandemija parodė, kad būstas jau nebėra gyvenamoji vieta. Tai yra ir mokykla, ir sporto salė, ir ir kas tik tai nori, ta prasme, ir darbo vieta, kas yra svarbiausia. Tai poreikiai gerokai keičiasi ir žmonės pradėjo ieškoti, judėti natūralu, tai teisė ir kitais metais, judėti toj pačioj būsto rinkoj, ieškoti erdvesnių sprendimų, kažkas tai parduoda, kažkas tai na, savo turimą būstą išnuomoja, ima paskolą, perka didesnį, erdvesnį, galbūt tai būna nebūtinai miesto centre, kažkur tai toliau, nes na, kainos natūraliai na, ir galimybė įpirkti tai diktuoja, bet žmonės tikrai aktyviai naudojasi nekilnojamo turto rinką, nes į būstą tiesiog šiemet manau, kad daug kas pažvelgia kitaip. Kaip ir minėjau, jis įgavo labai daug funkcijų ir žmonės visiškai pradėjo apie tai svarstyti kitaip. Plius, kaip ir buvo minėta pradžioje, infliacija valgo pinigus bankų sąskaitose. Tai jeigu gali turėti nekilnojamą turtą antrą ar į trečią, net ir jeigu reikės mokėti nekilnojamą turto mokestį. Net ir jeigu iš kiekvieną nuomojamą būstą nuo šių metų reikia mokėti didesnius mokesčius savivaldybei perkant verslo liudijimus. Net ir tai atsveria tą gražą iš nekilnojamo turto nuomos, jeigu tu nusipirkai teisingą produktą už teisingą kainą ir to turto prieaugį ilgojo laikotarpiu. Panašu, kad šiemet mes turėsim rekordinį pinigų kiekį išleistą būstų įsigyti. 3/4 duomenys rodo, kad išleista apie 1,6 milijardo eurų įsigyti būstų visoje Lietuvoje. Na tai metų pabaigoje matyt turėsim kažką tai apie 2,2-2,3 milijardo eurų išleistų ir tai bus istoriškai didžiausia suma. Ką dar galbūt trumpai norėčiau pažymėti, kad labai matyt, na, vat, apie tą pačią mūsų temą, kalbant link to, apie tą kabutėse burbulą, kodėl galėtų susidaryti įspūdis. Labai keičiasi struktūra pačioje nekilnojamo turto rinkoje, kas yra nuperkama. Tarkim, 2011 metais po praeitos krizės apie 90% parduodamo būsto buvo senos statybos, antrinė rinka. Nauja statyba sudarė apie 10, 12, 15% ir pamažu augo. Šiemet mes turim praktiškai balansą, tai yra netgi aplenkę, netgi naujo būsto dalis visam parduodamo būsto fonde sudaro virš 52% viso fondo. Tai štai, kai paimi bendrą masę pinigų, kurie yra išleidžiama nekilnojamam turtui, naujo dalis yra didesnė, seno būsto, kuris natūraliai yra pigesnis, šiek tiek mažėja ir nuolat mažėja, ir tikėtina, kad tos kreivės susikirs ir prasilenks. Na, kitais metais dar labiau, tai štai tas yra atsakymas apie tos pinigus, kurie ateina į nekilnojamą turtą.
Ačiū, Mindaugai. Arvidai, tai čia dabar girdint tokius pranešimus, tiesą sakant, kaip vat, reaguoja nekilnojamo turto rinka apskritai į visokius pranešimus ir kartais atrodo, kad čia net mes kažkokiuose žiūrkių lenktynėse dalyvaujam, dabar girdim, visi šluoja ir tie, kas dar nešluoja, paklausė tokių laidų, jie irgi visi galvoja, reikia šluoti, jeigu visi šluoja. Na, ta masės psichologija, jinai gali veikti iš vienos pusės. Bet jeigu taip žiūrėti, antras dalykas, ką sakė Mindaugas, vat, tų senų būstų kainos krenta, nekrenta, o reiškia, perka daugiau naujų būstų negu senų, bet vat, nekilnojamo turto vystytojams, tokiems kaip jums, jūsgi iš principo daug senų būstų stovi tuose geruose rajonuose, Antakalnyje, Žirmūnuose, arčiau centro, ir vis tiek jie išlieka paklausus, jums ten jau įsisriekti, yra, nu, dar vietos kažkur yra, bet iš principo vis sunkiau ir sunkiau, tai vat, kaip tos tendencijos gali veikti, ir tie visi pranešimai, ir iš principo įsisriegimo galimybės kur nors.
Iš tikrųjų, nekilnojamo turto rinka yra labai jautri tokiam emocijom. Ir čia praeity yra buvę keletas tokių atvejų, kai, na, sakykime, būdavo pranešimai, kad gali brangti paskolos, gali kas nors ten, žinot, būti kažkokį suvaržymai, arba atvirkščiai, arba kad gali kainos kristi. Ir mes iš karto matydavom reakciją. Vienais atvejais žmonės, kaip pasako, kad didės palūkanos ar pasunkės finansavimo sąlygos, tai puola iš karto pirk. Ir atvirkščiai, ir jeigu kas nors pasako, kad, nu, žinot, jau rinka įkaito ir čia jau turbūt kainos kris, tai tada vėl stop ir kokį mėnesį ten ženkliai mažesni pardavimai.
Čia kaip vertybinių popierių biržos Amerikoje priklausomos nuo Trumpo Twitterio dažniausiai.
Panašiai. Tai čia irgi labai, labai jautriai reaguojama. Ir aišku, ir dabar tas pats pavyzdys, na, sakykime, suaktyvėjęs būsto pirkimas ten periferijoje. suaktyvės Vilniuje kotedžų, namų pirkimai, prie pajūrio pirkimai. Tai įrodo, kad žmonės tiesiog reaguoja į pandemiją ir įsivaizduoja, kad, sakykime, šitą koronavirusas ir pandemija bus čia mažiausiai kelis dešimtmečius. Tai aišku, yra reakcija ir jinai kartais būna ne
visą. Bet jūs patartumėt ramiau reaguoti žmonėms į visokius pranešimus, į bet kokius pranešimus. Ar buvo tokia, buvo, mes 2008 metus išgyvenome skaudžiai, bet čia vėlgi skaudžiai dėl to, kad visi laukia, kada bus, kas turėjo nekilnojamo turto, kad tos nekilnojamo turto kainos
dar vis kils
ir pakils tiek, kad praktiškai galės nebedirbti visą gyvenimą žmonės. Tai paskui tas kritimas buvo labai skaudus, bet iš principo tai krito iki normalių kainų, iki tų, kokios turėjo.
Tai akivaizdu, kad buvo tuo metu pervertintas nekilnojamas turtas ir tos kainos augo dviženkliais skaičiais ir rinkoje buvo labai daug spekuliantų, jie nupirkdavo po dar nepastatytus būstus, kai būstas pastatomas, jau tada parduoda ir toks pasirodė labai lengvas biznis, kad galima užsidirbti daug pinigų, neinvestuojant daug ir nerizikuojant daug ir visą kitą. Tai taip gyvenime nebūna. Tai teisingai ir gavom labai skaudžią ir stiprią pamoką turbūt visi, ir bankai, ir būsto investuotojai, pirkėjai. Tai aš manau, kad to tikrai dabar nebus, nes kaip rodo, pavyzdžiui, ir Skandinavijos patirtis, kitų šalių patirtis, kad pirmos krizės būna labai skausmingos nekilnojamam turte, sekančios krizės, kurios ateina, arba tie, sakykim, Švedijoje prieš porą metų buvo susiformavęs toks naujas burbulas didelis. Bet jis labai lengvai baigėsi, ta prasme, kad bankai iš karto pristabdė finansavimą ir iš karto sumažėjo pasiūla, per porą metų viskas sugrįžo į savo vietas ir tiek. Tai ta prasme, kad išmoksta tiek bankai, tiek rinka reaguoti ir kai pamato tik tai tos burbulo formavimosi požymius, iš karto atsiranda tam tikra reakcija. Iš kitos pusės, apie ką jūs kalbėjote, apie tuos, kur statyti, Tai be abejo, kad mes galim pakliūti į tam tikras pinkles, nes šiuo metu, bent jau Vilniui, surasti žemės sklypą, surasti vietą, kur statyti naujus projektus, yra pakankamai problematiška. Ir vienas dalykas, kad vis tiek daug žmonių nori gyventi arčiau centro, ten galimybės mažėja, į pakraščius eiti, nėra labai patrauklu, nes tada jau geriau galbūt iš tikrųjų, kai kurie žmonės mano, kad geriau turėti kotedžą ar nuosavą namą, nei daugia būti į miesto pakrašty. Ir aišku, yra dar tam tikra valstybės politika žemės atžvilgių, kuri per paskutinius šitą politinę kadenciją, jinai tiesiog buvo labai agresyviai ir išgazdino daugelį investuotojų. Ir dabar ta politika, kuri buvo taikoma nacionalinės žemės tarnybos, kad atimti, nutraukti žemės nuomos sutartis, jinai duoda tam tikrą efektą ir jis gali turėti tam tikros įtakos. Ir kaip čia ta rinka pasisuks, turbūt nieks negali nuprognozuoti labai tiksliai, bet jeigu susiformuos tokios aplinkybės, kad nebus tiesiog tų tiek pakankamai sklypų, pakankamai vietos, kur galima statyti namus, tai gali rinko iš tikrųjų pradėti formuotis toksai didesnė paklausa nei pasiūla. Ir tada aišku, jau gali būti visai kitokį klausimą įsprendžiami.
Kaip chruščiovkių griovimas ir statymas naujų namų. Bet čia mes dabar neįsigynėjau, čia kita tema, čia reikėtų gal net atskiros laidos ir apie tai dar kartą grįžti, nes iš tikrųjų, turbūt ateity tokie dalykai gali laukti. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį arba artėjam prie pabaigos jau apie nekilnojamo turto tendenciją. Šiandien rinkoje šnekamės. Arvydas Saulis Haner vadovas, Mindaugas Tutlevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas. Tai vis dėlto dar Mindaugai link pabaigos artėjant, jeigu taip apibendrinant, vis tiek kokių būtų gal patarimų, aš nežinau, žmonėms šiuo laikotarpiu vis tiek Būstas yra lietuviui vis dėlto šventa vieta, čia nieko nepadarysi. Jisai sienos, ten visas patarlynas yra apie sienas, kurios ten turi ausys ir neturi. Nu, žodžiu, būstas gyvas daiktas žmogui ir nuosavybė, kuri būtinai reikalinga. Tai tam tikrą prasme patarimai, kokie būtų šiame laikotarpyje, susilaikyti nuo būsto pirkimo, pirkti, palaukti, kol nukris, nors nenukris, palaukti, kol pakels. Nežinau, kokiu nors yra?
Na tai be abejo, turbūt nėra kažkokių stebuklingų naujų patarimų, nors yra ypatingas metas, kuomet tas budrumas, sakykime, ir atsargumas ir savo galimybių įsivertinimas turėtų būti, turbūt, na, nežinau, kartais dar labiau padidintas, žmonės tikrai turėtų, jeigu patys negali padaryti ir įvertinti savo finansinių galimybių, konsultuoti su specialistais, kad paskui nenudegti, neturėtų problemų. Bet taisyklė galioja ta pati, turbūt, jeigu būsto reikia dabar, tai turbūt, na, atidėti sprendimus, laukti yra rizika, kad toje vietoje galima būti pralaimėtojų dėl, sakykime, išaugusių kainų ar dėl mažėjusios pasiūlos, kai buvo kalbėta, kad paklausa išlieka aukšta, pasiūla gali varijuoti, tai žmogus tiesiog gali neturėti pasirinkimo ir paskui liks nusivylęs. Bet jeigu yra būstas įsigijimas ir ypač naudojantis finansiniais instrumentais, finansavimu, įmant paskolas, tai tikrai atsakomybė turėtų būti matyti ypatingai didelė ir įvertinta, nes, na, nors pandemija matyt savo piką yra pasiekusi ir artėjam link sprendimų kitais metais, kuomet turėsime vakciną ir galėsime turbūt jau antrojų metų pusėje atsipalaiduoti šiek tiek labiau visi dabar būdami susitelkę. Na, bet tam tikri sektoriai ir žmonės dirbantys sektoriuose matyt išliks tam tikroj rizikoj. Ir, na, kad nebūtų liūdnų istorijų, kurios buvo prieš 12 metų, kuomet turėjome nepamatuotus savo galimybės ir norą įsigyti vieną, du būstus finansuotis 120% būsto vertės.
Va tada buvom drąsi šalis, kaip sako.
Tada buvom labai drąsi šalis ir tas pasiekmes, kaip sakant, kramtėm kelis metus, kai kurie dar iki šiol labai liūdna, kad taip yra. Tai vat, kad tų klaidų nedaryt, nes dabar padeda tam ir atsakingos skolinimosi nuostatai ir patys bankai daug griežčiau vertina galimybės įsigyti, patys vystytojai siūlo lankstesnius sprendimus, ne vien iš karto įsigyti su išperkamąja nuoma spręsti ir galbūt nuomotis, paskui galvoti, vertinti savo galimybės. Tai tiesų opcijų dabar tikrai yra daug, reiks jums susipažinti ir tada priimti sprendimą, neperskubi.
Ačiū, Mindaugai. Arvydai, tai o jūsų kokie būtų? Nu, aišku, tikėtis, reiškia, iš nekilnojamo turto magnatų patarimų, kad čia nepirkite, susilaikykite, pataupykite, pažiūrėkite. Tai čia tas pats, kaip kažkada mūsų universitete dar 88 metais mokė politinės ekonomijos. Sakė, ten yra ir gerų dalykų, tik atmeskit viską, kas raudona. tai lygiai taip pat ir su jomis reikia atmesti tai, ką sako nekilnojamo turto magnatų. Bet vis dėlto apie tas tendencijas būsto rinkoje jūs turbūt geriausiai negu bet kas kitas žinote, kaip tas juda, kaip kas darosi ir jeigu taip paprastam žmogui, pirkėjui, turinčiam pinigų, ką pasakytumėt?
Tai pirmiausia, tiem, kuriem reikia būsto ir kurie ruošiasi jame gyventi, tai aš siūlyčiau pasinaudotą galimybę ir tiesiog jį įsigyti. Tiems, kurie nori investuoti ir turėti gražą iš to, aš skaičiau, kad neturėkit labai didelių iliuzijų, nes aš manau, kad rinka keisis. Iš pradžių rinka gali dabar atrodyti labai labai patraukli, nes į Lietuvą dabar ateina nemažai kompanijų iš Baltarusijos. Jų apgyvendinimui reikia jau ne kelių šimtų, o tūkstančiai skaičiuojama būsto nuomai. Ir jinai gali atrodyti, na, sakykime, kažkokiam tai intervale labai patraukli ir labai įdomi. Bet lygiai taip pat į rinką ateina daug investuotojų, kurie statys mažus būstus nuomai. Ir aš manau, kad...
Ir visus tos baltarusius apgyvendins.
Tai inertiškumas yra. Tai atsiras maždaug po kokios gal 12 mėnesių, gal truputį daugiau. Po 2 metų, bet, nu, sakykime, 2 metų bėgi, aš manau, kad būsto nuomai bus labai įdomių pokyčių. Ir čia tie, kurie investuoja į būstą nusipirkti ir nuomoti, reikėtų nusimti rožinius akinius ir neturėti iliuzijų. Rinka, aš manau, po 2 metų...
Tai kokia jinai gali ta rinka būti? Nebus nuomininkų? Ar...
Ne, nuomininkų bus tiek pat, bet ateis tokios kompanijos, kaip jūs čia mane parodėte. Tai mes tikrai dabar ketiname daug statyti būsto nuomai. Ir aš manau, kad mes ne vieni, aš matau, yra didelių kompanijų, kurios konkuruoja tarpusavį ir maždaug, aš manau, kad po 2 metų rinkoje gali būti esminis lūžis. Kad dabar būsto nuoma rinkoje kontroliuoja ir valdo privatus asmenys, o maždaug po 2 metų gali gautis, kad toj rinkoje, būsto nuomos rinkoje pradės dominuoti fondai, kompanijos, kurios dabar stato parduoda, o tada statys ir nuomos. Tai tie, kam reikia gyventi, tai manau, kad jie tikrai nepraloš ir turėtų pasinaudoti galimybėmis. Nereikia čia labai kažko tikėtis, kad kažkaip kainos čia nukris ar dar kažnors atsitiks. Tai yra turbūt mažai tikėtina, tie, kurie investuoja, tai aš sakyčiau, būkite atsargesni šiek tiek.
Supratome, jūs ačiū Arvydas Savulis ir Mindaugas Tuliažius šiandien buvo mūsų laidoje, tai buvo atviras pokalbis, dėkui visiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.